Привіт-привіт-привіт, подкаст «Без оголошення війни». Аврамчук Абачинський. Сьогодні у нас тема, яку нам, можна так сказати, замовили. Стіл замовлень. У нас буде така передача, як на музичному радіо. Нас попросили розповісти, як же так сталося, що в 90-х роках гроші в людей пропали з їхніх рахунків. Насправді це велика тема, по якій пишуть книжки, дисертації, роботи. Ми спробуємо коротко розповісти, але заодно покажемо, що, по-перше, 91-й рік був не першим для ось подібних махінацій в Радянському Союзі, а також згадаємо, що, в принципі, подібні історії бувають в інших країнах світу також. В цьому Радянський Союз не унікальний. Олександр, в двох словах.
Говоримо про, по-перше, передусім про Павлівську реформу 1991 року, названу так на честь тодішнього прем'єр-міністра Радянського Союзу Валентина Павлова, який в січні 91-го року здійснив грошову реформу, яка мала на меті заміну одних валют, скажімо так, одних номіналів папірців на інші, в результаті якої люди значною мірою втратили свої великі заощадження. Будемо розповідати, чому це сталося, як це все пояснює нам радянську фінансову політику, чи були шанси, можливості зберегти ці всі гроші на книжках, тобто чи були, в принципі, в українських вкладників після 91-го року якісь хоча б такі мінімальні можливості, аби ці гроші стали підставою для приватизації, для нової української капіталістичної економіки. Ну і, в принципі, розповідаємо, наскільки оця радянська фінансова модель, вона була приреченою. І наскільки ці вклади – це, по суті, грабіж звичайних людей.
І я ще хочу додати, що ось цю власне Павлівську реформу називають, знаєш, ледь не останнім гвіздком в гроб Радянського Союзу, що люди прямо буквально зневірилися в тому що їх дійсно пограбували. Я перед тим, як ми почнемо, нагадаю, що ви можете свої теми пропонувати, пишучи там мені в Фейсбук чи Інстаграм, чи якщо ви в Spotify, можете відповідати через Spotify, і нам приходять повідомлення. На ваші повідомлення ми їх також читаємо. Ну і звісно, якщо вам подобаються наші епізоди, ви можете підтримувати нас на Патреоні. Посилання буде в описі до цього подкасту. Поїхали говорити про денюжки.
Дивись, багато років, нібито Радянський Союз це така комуністична держава. Треба розуміти, що на початку Ленін, в принципі, вважав, що гроші зникнуть в соціалізмі, що вони нікому не будуть потрібні. Потім стає очевидним, що гроші, в принципі, потрібні навіть для комуністичної держави. Але довгі роки, особливо після вже Сталіна, коли так стабілізувалася ситуація в часи Брежнєва, вся пропаганда, радянська пропаганда поширювала серед мешканців Радянського Союзу ідею, що потрібно зберігати гроші в ощадкасах, що потрібно вкладати в ощадкасах. Ну, звісно, якщо вони у вас є. Але якщо вони у вас є, то ви зберігаєте їх там. І, в принципі, це дуже надійно, бо радянська держава, як відомо, це ж найнадійніша, найчесніша, найсправедливіша держава у світі.
Я скажу тобі, що коли готувався, навіть бачив є цілі підбірки плакатів, агіток, типу, що потрібно вкладати. І здається, знаєш, були типу суботники, коли прибираємо, а були якісь дні, коли типу, так, всі давайте йти в каси, реєструватися і заносити туди, типу, гроші, що це дуже престижно.
Тобто, ну, не можна сказати, що теж людей під страхом, не знаю, відривання нігтів змушували нести гроші до ощадкаси. Люди туди несли. З іншого боку, вибір купівельна спроможність, в тому сенсі, що вибір товарів був достатньо обмежений для того, щоб тратити зароблені, чесно зароблені гроші. Приходить криза. Криза це вже після 87-го, 88-го року, після дуже дурних реформ Горбачова, після там оцієї антиалкогольної кампанії, коли впали доходи бюджету від алкоголю, після впадіння цін на нафту, економіка Радянського Союзу опинилася справді в дуже і дуже поганій ситуації. Станом на січень 91-го року приходить новий прем'єр-міністр загальносоюзного уряду, це Валентин Павлов, і вони думають, що робити з цією економікою. Є величезний дефіцит бюджету, щось з цим треба робити. Відповідно, одним з найважливіших завдань нового уряду стало зменшення кількості грошової маси на руках у населення, передусім у тих людей, кого Радянський Союз вважав спекулянтами. Вони вважали, що ті, в кого є гроші, то це дуже часто якраз це спекулянти, це ті, хто несправедливо заробили ці гроші. Відповідно, хотіли в такий спосіб розв'язати проблему дефіциту, який тоді було дуже і дуже невдоволені люди. Тобто там був такий пік дисбалансу між грошовою масою на руках або у вкладах, тобто було дуже багато нібито грошей, а з іншого боку, була дуже низька реальна пропозиція товарів на ринку. І от якраз цей пік оцього дисбалансу припав на кінець 90-го року. Напередодні приходу цього Валентина Павлова торгівельні запаси на той момент складали лише 12 копійок на 1 рубль готівки. Що це
А
означає? Це
я
означає.
читав 14, але що цікаво, просто для порівняння, в 70-му році 62 копійки.
Так.
Тобто
То
наскільки
значно кращі
деградація
можливості.
пішла?
Так. Ну, це
Да.
означає, що 90% грошей на ринку були нічим не вартими папірцями. Тобто
Їх не можна
бракувало
було нічого
товарів.
купити за них.
Там бракувало товарів, аби за них що-небудь купити. Дефіцит товарів зумовлювався оцією радянською економічною моделлю з плановою економікою, ручним контролем за ціноутворенням. Тобто не можна було підняти ціни, відповідно, ну не було вигідно що-небудь виробляти. Була загальна криза фінансів СРСР через падіння нафтових доходів. Вихід з цієї кризи кінця 90-го року вбачали в тому, аби використати майже 370 мільярдів рублів на рахунках Ощадбанку Радянського Союзу на покриття дефіциту бюджету. Треба розуміти, що це була чимала сума. Оці 370 мільярдів рублів, це і ці заощадження всіх мешканців СРСР становили понад третину радянського ВВП. Ми можемо собі уявити, наскільки багато люди вкладали в Ощадкаси. Реформа була підготовлена, в принципі, як спеціальна військова операція
Операція.
проти населення. Оголосили її дуже раптово. Люди мали змогу лише протягом 3 днів обміняти старі великі купюри 50 і 100 рублевого зразка на нові. Обсяг обміну в одні руки обмежувався тисячу рублями. Вклади в Ощадбанку СРСР заморозили. Люди ж мали більше, ніж 1000 рублів. Можна було отримувати лише 500 рублів на місяць. Напруженість в країні через це виникла неймовірна. Економічний ефект, в принципі, дорівнював нулю. Менше ніж за 2 тижні до реформи. Тобто під кінець 90-го року Павлов виступив з заявою, що жодної грошової реформи не буде. Ну, абсолютно реально повторення спеціальної військової операції. Цю найбільшу за останні 80 років конфіскацію провели під виглядом теж гіперінфляції. Що це означає? На той час інфляція в річному вимірі становила вже приблизно 95% річних. Велика інфляція, радянський рубль втрачав свою номінальну вартість, і у такий спосіб знецінювалися як вклади, так і щомісячні доходи громадян. І до того ж, окрім грошової реформи, цього замороження вкладів, оточення Горбачова дещо підвищило ціни. Аби ще більше знизити вартість цих всіх вкладів, це дозволяло б хоча б трошки стабілізувати жахливу бюджетну ситуацію. За підсумками всього 1991 року індекс споживчих цін у СРСР зріс до 168%, купівельна спроможність вкладів скоротилася на 61%. Тобто, в принципі, не лише забирали гроші, але і ще й цінами добивали просто ці вклади. Ну і такий комплекс радикальних кроків викликав, зрозуміло, велетенське обурення. Москва боялася соціального бунту, і вже в березні 91-го року, через 2 місяці після цієї так званої реформи, Горбачов указом розпорядився надавати 40% компенсації за знецінення депозитів. Це пред'являли під соусом розмороження вкладів, нібито от ми послухали громадян і вирішили піти на поступки. Правда така, що сума компенсації дорівнювала приблизно чверті вкладів напередодні реформи Павлова. В принципі, вони нічого не допомагали. Людям так і не сказали, що їхні вклади пішли на залатування дірок в радянському бюджеті, а не на справді якусь там якесь покращення. Після Павловської реформи стало очевидним, що Москва спалює фактично боргові розписки радянських вкладників. Зараз важко зрозуміти, наскільки реальними були ці багатомільярдні вклади в системі Ощадбанку Радянського Союзу. Все-таки це була глибоко дегенерована економіка, і яка до якоїсь міри створювала ілюзію автентичності цієї грошової маси. От маємо ці 370 мільярдів рублів. Але що це означає? Що одна річ, яка тут точно не викликає сумнівів. Ці всі збереження були зроблені десятиліттями важкої праці мешканців Радянського Союзу. Не можна сказати, що люди не заробили цих грошей. Кожен власник Ощадкнижки розумів, що його депозит, його вклад – це справді якась праця зроблена, витрачений час, втрачене здоров'я і так далі. Відразу після цієї так званої реформи з'явилися найважливіші питання. Чи була оця конфіскація, оця конфіскаційна реформа вкладів неминучою? Дехто вважає, що у якійсь формі звільнення людей від їхніх заощаджень було неминуче, але не обов'язково в такому великому масштабі. То якби радянська економічна модель могла бути якось реформована, наприклад, в напрямку розширення товарної пропозиції, аби можна було за ці гроші щось купувати, то, можливо, не було б такої потреби конфіскації грошової маси. Інша справа, чи Радянський Союз станом 91-й рік міг піти шляхом комуністичного Китаю, який замість політичних реформ здійснив реформи економічні, лібералізувавши ціни, відмовившись від класичної планової економіки. Були, наприклад, пропозиції великого будівництва на початок 91-го року, розширення інфраструктурних проєктів, які б дозволили повернути вклади в економічне життя. Тобто, за кошти заощаджень люди могли б купувати квартири, купувати якісь продовольчі товари і так далі. Група радянських економістів натомість і майбутніх російських реформаторів на чолі з Єгором Гайдаром вважала, що всі ці вклади, всі ці 370 мільярдів рублів, це насправді фікція, що вони позбавлені реальної вартості, просто лежать бумажки на ощадкришках. І тому вже немає ніяких шансів їх врятувати. Зрештою, тут працював дуже серйозний прагматичний інтерес. Треба розуміти, конфіскацію вкладів здійснив Валентин Павлов. Хто такий Валентин Павлов? Це соратник Горбачова, тобто зробив загальносоюзний уряд, і реформа обтяжувала репутацію союзного центру на чолі з Горбачовим. Російська ж республіка Єльцина і його соратників, власне, на зразок Гайдара, вона могла з легкістю перекинути тягар відповідальності за це все на попередників. Ну, це не ми конфіскували вклади, це конфіскував вклади Горбачов. Відповідно, не мусила компенсовувати людям з власної вже бюджетної кишені після 91-го року, то могла сказати, що ми, ну, це не ми зробили, ми тут нічого не можемо зробити. Аналогічний інтерес мали республіканські комуністи, такі люди, як Кравчук. Бо треба розуміти, що традиційно бюджетні питання належали до найбільш централізованих питань в історії Радянського Союзу. Всі ці речі концентрувалися в Радянському Союзі, звідки вже розподілялися гроші між республіками. А українські комуністи, відповідно, станом на цю Павловську реформу на початок 91-го року, не мали якихось можливостей вплинути на цю реформу. Відповідно, це давало дуже серйозне алібі і давало такі переваги. Можна було сказати, що це не ми зробили, в Києві говорили, це зробила Москва. І перекинути невдоволення оцією грабіжницькою реформою, перекинути її на Москву. Тобто, мовляв, це все загальносоюзний трюк, і тому треба розпустити Радянський Союз і проголосити незалежну Україну. Тому що, от бачите, як Москва нас трактує. В цьому сенсі реформа, нібито конфіскація вкладів, і справді велике горе для багатьох мешканців України стало таким серйозним аргументом на користь того, що треба підтримати в референдумі 91-го року незалежність України.
Я хочу тут також додати кілька моментів, тому що це про денежки. Люблю про це поговорити, порахувати чужі гроші. Може виникнути, як ти кажеш, питання власне. Якщо є гроші, значить на них же ж можна щось продати. Чому, власне, не створити щось, щоб продавати? Тому що, як ти от вже згадав, була така собі певна ілюзія. Одна із цих ілюзій в тому, що в Радянському Союзі немає нічого дорогого. Все ж для людей. Як наслідок, оскільки немає нічого дорогого, тому що ціни штучно обмежувалися, не існувало ринку. Підприємства підпрацювали в збиток, не могли заробляти гроші. Коли ти не можеш заробляти гроші, нормально, ти не можеш інвестувати в розвиток цих підприємств, навіть коли все ведеться з центру. Центр, оскільки в нього немає достатньої кількості грошей, він намагається знайти шляхи заробляння. Для Радянського Союзу в період, про який ми говоримо, це були енергоресурси, та ж сама нафта. В 80-х роках ціни на енергоресурси падають, і я навіть читав там статистику, що там за рік вона замість там умовно очікуваних 80 мільярдів рублів заробила там 60. Тобто значний дефіцит. Кошти не було звідки брати. При цьому кошти все одно йшли за кордон, тому що потрібно було закупляти якісь станки, там ще якісь штуки. От недавно Росія поцілила ракетою в Дніпро-ГЕС. Коли будували Дніпро-ГЕС, там стояли ці турбіни від General Motors. Очевидно, з General Motors розраховувалися не словами і рублями, а розраховувалися доларами там чи ще якимись штуками.
Золотом розраховувати.
Або золотом, наприклад, да. Тобто виходить, що зайвих коштів не було, обмеження цін не сприяло розвитку цих самих там підприємств і тому, щоб вироблялося більше товарів, які можна купити. Окрім того, планова економіка – це не ринкова, вона живе за планом, а план в Москві не завжди відповідає тому, як живуть люди в якомусь, не знаю, там українському селі на Херсонщині. Плюс в Москві, якби ситуація була трохи краща з постачанням і зі всім іншим. Далі не забуваємо, що це 80, якби це Радянський Союз, а значить, на що він витрачає гроші? На війну. По-перше, ми ж пам'ятаємо, що тоді йшла і афганська війна там. Ще не закінчилося, хоч і підходило до кінця, але тим не менше, гонка озброєння все одно залишалася. Я читав, що на період, про який там ми з тобою говоримо, 80-ті роки, 26% коштів направлялися саме на оборонну промисловість. Тому що ми повинні ж розуміти, що Радянський Союз не обмежувався лише Радянським Союзом, це країни соціалістичного блоку. Там, я думаю, що ви, якщо зараз активно слідкуєте за якимись питаннями навколо воєнними, то ви там чуєте, що це, наприклад, там підводні човни Варшавського проекту. Тобто ці кошти з Радянського Союзу з Москви йшли до Польщі, яка була, ну, якби незалежною країною, хоча входила в цей блок, і там якби будувалися ці підводні човни, які потім направлялися десь там в одній соціалістичній країні, десь іншій. І вся ця історія це не історія про ринкові відносини. Тому що якщо ви зараз, наприклад, знову ж таки почитаєте, за скільки мільйонів, десятків доларів Америка продає Абрамси якомусь Марокко, то там очі на голову не налазять. Там такі цифри. А що тому? Тому що ринок, всім треба танки. Ну, платіть в 3 рази більше за нього, якщо хочете зараз. В Радянському Союзі цієї історії не було. І тому, якби не можна було просто так взяти і дати людям гроші, щоб вони могли не гроші, а товари, щоб вони могли їх купувати. І дійсно грошей не вистачало дуже не грошей, а товарів дуже сильно не вистачало. Я навіть знову ж таки не знав, а прочитав, що були різні бунти і повстання, коли людям в якомусь російському регіоні не вистачило можливості на Новий рік купити алкоголю. Вони блокували там залізницю, ще щось, тютюнові якісь там повстання. Ну тому що. Скільки бутилка горілки на одну сім'ю один раз в місяць по картковій системі була там
Ну,
очікувана.
давай
Тобто величезна.
об'єктивно, давай будемо реалістами. Випивали значно більше, тому що горілку
Скільки
гнали все одно.
випивали, це друга розмова, так. І зрештою, ну якби получалося, що дійсно гроші були, а люди ну не могли їх ні на що витрачати. Ну і в принципі, якби жили в цій історії. І тому Радянський Союз
А головне,
вирішив
жили в ілюзії, що в них є на
ілюзії, так.
картках гроші, за які
І що
вони
вони
ну, не такі
колись
багаті.
куплять ту Волгу.
Вот. Або квартиру. Києві.
Або квартиру в Києві. Коротше, і я прочитав такий типу приклад, що щоб максимально просто пояснити, як не знаю, там думали в Радянському Союзі, що умовно кажучи, у нас є 3 людини: там не знаю, ти, я і нехай ще буде Олег. А в магазині є всього 2 яблука. Яблуко коштує, наприклад, 1 рубль, якщо ми говоримо про той час. І в теорії, в ринковій економіці, у мене, наприклад, є 10 рублів, у тебе є 1 рубль, і в Дмитра також 1 рубль. Яблуко коштує теж 1 рубль, але яблук 2, а нас 3. В ринковій економіці продавець підняв би ціну на яблука, я забрав би 2 яблука, заплатив би більше, але ну, продавець би заробив би, коротше, гроші б всі при ділі і гроші в обороті, як кажуть. А в Радянському Союзі вирішили навпаки зробити, типу, мені яблука не продають, тому що в мене 10 рублів однією бумажкою. Це значить, що я багатий, поганий і взагалі контрабандист.
Спекулянт.
А у вас, да, спекулянт, а у вас рубль монеткою. І тому, типу, яблука продають тільки за монетки. Вважалося, що таким чином буде ображено менше людей, бо вас же ж двоє, я один. Ви своє яблука отримали. Але як, типу, насправді сталося, що образили все одно всіх, тому що яблук то 2. Їх якби не стає більше від того, що люди заплатили монеткою. В результаті, як ти сам казав, ціни підняли. У мене мої 10 рублів забрали. За ваші монетки ви яблука не купили, яблук більше не стало, всі в програші. І така от, типу, получилася історія, що дійсно люди просто не змогли по суті використати свої гроші. Була ще одна причина, яку намагалися, ну я не знаю, як це правильно сказати, чи то продати населенню, чи то просто придумати, типу, знаєш, таку історію, чому власне провели цю реформу, говорили, що в Радянському Союзі наприкінці його існування почався значний відтік капіталів, і називали цифру в 7 мільярдів рублів, які вивезли до інших союзних республік, де поміняли на локальні валюти, а потім за них купили долари і так далі. Цю історію навіть продавали під соусом того, що таким чином там не знаю, противники Радянського Союзу намагають дестабілізувати економіку країни, щоб її розвалити. І власне, ти на самому початку теж сказав, що хотіли це переіначити великі номінали 50 і 100 рублів. І коли цю ідею з вивезенням капіталів продавали, говорили, що ну якраз гроші там в чемоданах вивозять 50-ками і сотнями, ось такими купюрами. Бо потім виявилося, що вивезли тільки півмільярда, а не 7 мільярдів, і вивозили 10-рубльовими купюрами. Але то вже зовсім інша історія. Ну, типу, хто в цьому розбирався? Взагалі, коли я читав про цю історію, я зрозумів одну штуку, що завжди треба бути трошечки смишльонним і, знаєш, тримати ушки востро. Тому що про цю реформу об'явили, типу, ну, пізно ввечері, там 23-го числа. Сказали, що у вас є 3 дні. Ну, якби люди перелякались і такі думають, ну все, зранку підемо в банк знімати гроші і міняти ці купюри. Але що робили смишльонні люди? Вони йшли. Я взагалі здивувався, як до цього можна було додумати. Вони, маючи на руках там сотки і п'ятдесятки, розуміючи, що вони можуть не попасти завтра в банк, ішли і відправляли ці
Міняли
гроші
їх.
самі собі, але з тим, щоб ці гроші прийшли через тиждень. Тобто їм би на руки вже видали нові
Новими,
купюри.
так.
Ти прикинь до такого додуматись.
Ну, дивись.
Були люди, які на весь свій кешю ішли купляли, типу, білети на самольоти, на поїзди, там, не знаю, на місяць вперед, щоб потім їх здати і отримати теж нові купюри. Були ті, хто купляли жетони в метро, там ще якісь штуки. Коротше, максимально то, що можна було купити, товарів не було, ти не купиш телевізор. Але якісь такі типу послуги намагалися зробити і казали, що дуже сильно в великих містах від цього постраждали таксисти. Тому що їм розплачувалися великими купюрами, а їм приходилось давати здачі чи ще щось, в них на руках
І
куча
потім
цих бумажек.
таксисти мусили це міняти.
Да, коротше,
Вони
була,
втрачали.
ну,
Ну, бачиш, дивись,
була
давайте
взагалі.
ще розуміти, що насправді так, ми кажемо так, спеціальна військова операція, але при цьому очевидно, що люди наближені до партії, люди наближені до КГБ абсолютно добре знали, до чого готується, і вони змогли обхідними шляхами врятувати свої вклади, використати їх, зрештою, потім як стартовий капітал під час великої приватизації. До речі, і це не секрет. Дмитро Гордон теж про це розповідав. Його стартовий капітал на його нерухомість в Києві він взявся якраз великою мірою з того, що він наприкінці Радянського Союзу. Він заробляв на організації концертів, і він якраз за допомогою цих кас, де організовували концерти, він зміг врятувати свої вклади під час Павлівської реформи. І потім вони стали основою для його медійної імперії. В принципі, треба розуміти, що були люди, які, ну як ти кажеш, хтось смишльоний, а хтось з зв'язками в КГБ, який зміг довідатись про це і завчасно подбати про свої вклади. Найбільша проблема, я думаю, от треба підкреслити наслідки цієї великої крадіжки вкладів, те, що скажімо так, пересічні вкладники понесли найбільший тягар всієї цієї історії, тому що це була неефективна економіка. Не забуваємо, що боргові зобов'язання перед зовнішніми кредиторами і Москва, і зрештою Київ після 91-го року виконували або принаймні реструктуризовували. І тут така історія, що з одного боку, нібито Москва виплачувала гроші там умовному лондонським банкам, паризькому клубу і там кому тільки не виплачували. Але от місцевий внутрішнє запозичення, внутрішній вкладник, він виявився от крайнім. Насправді, за його рахунок була реформована вся ця система. Крім того, пересічний українець на момент приватизації середини 90-х років був фактично, ну, нічого не мав. У нього не було ніяких вкладів. Хтось, хто з КГБ зміг врятувати свої вклади під час Павлівської реформи, мав гроші для стартового капіталу. І оця конфіскація вкладів через Павлівську реформу зруйнувала весь інвестиційний ресурс. Приватизація ж відбувалася в момент найбільшої, скажімо так, економічної дірки, найбільшого зубожіння людей. Це 92-й і 93-й рік. Тоді коло потенційних інвесторів чи приватизаторів було дуже і дуже маленьке. Відповідно, можна спекулювати, до якої міри вихований совком громадянин, якби в нього були оці вклади на руках, він міг би змагатися з партійною номенклатурою за будівництво цієї нової капіталістичної економіки в нових капіталістичних умовах. Але йому просто ніхто не дав шансів поконкурувати. Люди втратили свої заощадження. Відповідно, вони були ніхто в момент приватизації. І, на жаль, оця реформа заклала, по суті, початок дуже неадекватної економічної моделі. Як в Україні, так в Росії, так і в усіх пострадянських державах, оскільки вона зубожила людей і лише зберегла невеличку касту олігархів, які змогли в такий спосіб неконкурентному світі викупити для себе стратегічні підприємства і, по суті, збудувати олігархічну систему. Я вже не кажу про те, що була підірвана довіра до банківської системи, що, в принципі, люди в сучасній Україні чи в Росії не довіряють банкам, що теж неадекватно, оскільки банки в усьому західному світі, починаючи від 17 століття, є мотором економічного розвитку. І кредит – це дуже важлива складова.
Я ще хотів сказати 2 слова про те, що сама по собі реформа вона взагалі провалилася. Був план з того, що я читав, таким, ну якби як ми вже сказали, в людей рубль збереження, а купити вони можуть на 12-14 копійок. Було бажання вивести таким чином з економіки приблизно 80 мільярдів рублів, але за результатами вдалося скоротити ось цей об'єм коштів. Всього там говорили десь на 8-10%. Я бачив цифри від 6 мільярдів до 14. Тобто план. плановій радянській економіці, все одно не виконали. Далі вивели частину коштів, але ж товарів більше не стало, їх не стали більше виробляти, все одно не було що купити.
Просто в
І
людей не було
тому
грошей вже, щоб купувати.
і так, і да, і товарів не було, і коштів не було. І в результаті в 91-му році довелося терміново домовлятися з декількома країнами, щоб вони просто почали завозити продукцію до Радянського Союзу, щоб люди там з голоду не почали помирати і так далі. І навіть сам Павлов потім зізнався, що реформа дійсно не дала такого бажаного результату. Я читав, що там ось цей дефіцит товарів там скоротився, ну може на 12%, може на 15%, тобто зовсім-зовсім мало. При тому, що ціни виросли приблизно на 55%. І що дуже важливо, що це якби офіційна статистика, а по факту там ціни на деякі товари виростали в 2-3%, і виросли вони взагалі, ну якби на всю номенклатуру товарів. Тобто в тебе забрали гроші, твої гроші знецінили, а при цьому ціна на їжу виросла в 2-3 рази, на транспорт виросла, на комунальні послуги виросли. І тому, от як ти кажеш, дійсно, ось це за це все заплатили, по суті, люди, які, ну, і так є найменш соціально там захищеними, там пенсіонери чи люди з якоюсь там мінімальною зарплатою, по суті, пограбували своїх же людей, ну, взагалі без думок про те, як це може на що вплинути. При цьому, як ти сказав, була підірвана довіра до банківської системи. Кредити, якщо і видавалися, то під вищий відсоток або з гіршими умовами. І зрештою, незважаючи на те, що ця реформа повинна була якось позитивно вплинути на економіку країни, насправді вона призвела до того, що інфляція підвищилася, валюта знецінилася, ціни виросли, і по суті, ну, стався колапс економіки. Але напевно, якщо це не ринкова економіка, а планова, і планують її через спекуляції, обмани і так далі, то іншого очікувати було й важко. Але тут ми підходимо з тобою до улюбленої фрази одної з наших викладачок про те, що історія ж насправді циклічна. І, власне, для Радянського Союзу вона теж була циклічною, тому що грошові реформи – це, ну, може, не прям зовсім типове, але я читав про те, що їх було як мінімум три – 61-го року, 47-го року і 22-го, 24-го. Давай коротко і про них згадаємо, розкажемо.
Дивися, більшовики, в принципі, прийшли до влади після 1917 року. Все перше, що вони зробили, вони взяли під контроль банки. От, до речі, в цьому сенсі Ленін зробив висновки з невдалого французького аналогічного перевороту. Була така Паризька комуна в 19 столітті. От вони не взяли під контроль банки, і банкіри їх потім просто зуміли переграти. Ну і Ленін і більшовики вважали, що ні, тепер ми будемо брати під контроль банки. Вони фактично зразу конфіскували всі депозити, тобто там не було ніякої грошової реформи. Вони просто взяли, прийшли і забрали. Тобто на цьому полягала перша більшовицька економічна грошова реформа. Протягом 20-х років, коли було більш-менш вільно, люди почали заощаджувати, розуміючи, що банки під контролем держави, в рухомому майні. Тобто золото почали купувати, антикваріат, годинники і багато інших речей. Зрозуміло, що комуністи почали і далі поширювати цю ідею, що потрібно зберігати гроші в ощадкасах і так далі. Але для потреб індустріалізації стало очевидним, що Сталіну під кінець 20-х, на початку 30-х років треба було якось здобути ресурс, за який він міг би купувати згадані тобою турбіни General Motors і багато інших речей для своєї індустріалізації. Відповідно, він захотів розкуркулювати отакі приватні форми заощадження. Для цього, зрештою, була організована великою мірою і Голодомор, і багато інших речей. Це означало, яка була мета? Була мета така, щоб витягнути з людей рухоме майно, золото дуже часто, або інші речі, які мають якусь економічну вартість. Була створена система Торксіну, це такі магазини, де можна було купити недоступні для широкого споживача товари, але для купівлі треба було використовувати тверду валюту, долари, яких, в принципі, майже ні в кого не було, або золото. І у такий спосіб, через цей ефективний менеджмент і регуляцію доступу до товарів, вдалося сталінському СРСР акумулювати 222 тони чистого золота. І за рахунок неї, зрештою, і був збудований якраз весь цей індустріальний потенціал також півдня і сходу України. Після Другої світової війни Сталін, готуючись до Третьої світової війни, треба розуміти, це ж не робилось просто так, ці реформи, країна готувалась до війни, зробили ще одну грошову реформу, і дуже аналогічно була така ціль, аби те, що люди акумулювали, особливо під час Другої світової війни, коли привезли дуже багато трофеїв, в тому числі з Німеччини, золота, годинників, багато всього іншого, треба було це все якось конфіскувати. Теж не випадково, що разом з цією чи напередодні цієї реформи відбувається великий голод. Треба заморити людей голодом, щоб змусити їх до того, щоб вони повитягували з своїх подушок те, що вони зберегли. Тобто, насправді, тут дуже дуже прагматична і брутальна більшовицька політика
Звучить
робили.
жахливо, да.
Та в 1947 році цю реформу зробили, її зробили в грудні, що важливо, напередодні новорічних і різдвяних свят. Ну, це очевидно. Люди акумулювали якісь кошти напередодні свят, аби просто щось купити для себе. Так само, знову ж, як і з Павловською реформою, підготовку до цієї реформи тримали в таємниці від населення, пояснювали це боротьбою зі спекулянтами. Комуністи доводили, що під час війни спекулянти збагатилися, чи то в зв'язку з привезеними з Німеччини трофеями, чи торгуючи на чорному ринку. Ну, зрештою, знову ж таки, Москва вирішила звільнити своїх громадян від обтяжливих заощаджень. Якраз реформа 1947 року на практиці була новим черговим вилученням грошей на користь держави. Як це все було? Це було що так, що новий рубль обмінювався на 10 старих. Знову маємо таку історію з конфіскаційною, по суті, складовою. В такий спосіб готівку конфіскували. Там було теж, крім готівкового обміну, були обміни вкладів в цих Ощадбанку. Тобто вклади до 3000 рублів перераховувалися один до одного, тобто намагалися цих найбідніших людей принаймні не чіпати. Натомість ті, хто мали більше людей, грошей на вкладах, від 3 до 10
Отримували
тисяч
менше.
отримували просто менше, отримували або на третину менше, або на дві третини. Ну і в такий спосіб найбільші вклади були, по суті, конфісковані. При
Там ж треба
цьому
сказати, що ціни в 10 разів не зменшились. От
так,
це
ціни
дуже важливо.
залишилися. Тобто, і в такий спосіб сталінський СРСР після 47-го року акумулював велетенські ресурси. І, до речі, дуже цікаво, американські аналітики, які після 45-го року прогнозували, як радянська економіка буде відбудовуватися після жахів Другої світової війни, недооцінили якраз оцю складову. Тобто вони, в принципі, думали так, як нормальна держава. Вона ж не буде конфіскувати вклади своїх громадян. Ну, тобто, вона буде реалізовувати якусь відбудову нормальними засобами. І вони недооцінили, що Сталін вдасться до такого брутального, по суті, грабежу і зможе дуже швидко відбудувати промисловість Радянського Союзу. На той момент, в 49-му році, збудована ядерна зброя, тобто багато інших речей. Захід недооцінив здатності кремлівських диктаторів коштом свого населення відбудовувати свою мілітарну силу. В цьому сенсі, звісно ж, треба розуміти, що Москва здатна на багато і багато різних речей.
Ще ж у нас реформа, коли була 61-го року, тоді теж поміняли 10 старих рублів на один новий. Але знову ж таки, тут дуже важливо розуміти, що ми коли усвідомлюємо, ну 10 рублів поміняли на один новий, значить ціни впадуть в 10 разів, а може більше, ще щось. Я читав, що там також було зменшення на деякі види товарів максимум в 2 рази. І та реформа в тому числі проводилася для того, аби коротше, якось штучно спробувати поміняти курс на долар. І взагалі, якби, незважаючи на ці зменшення і так далі, курс долара тоді не впав в 10 разів, а впав всього там, ну, чи в половину, чи навіть менше, ніж в половину. Але за рахунок того, що велику кількість грошей забрали, держава змогла на ці гроші, якби, собі долари купити, а люди, вони якби як і не могли ці долари купляти в 61-му році, отак легко не було цього вільного ринку. Так нічого й не помінялося, але стали вони жити бідніше. І це, типу, вкотре показує, що Москва сидить і думає тільки про те, як би їм було краще. Тому зайвий раз на неї сподіватись не треба. Але цей наш безкінечно довгий випуск. Ми хочемо ще сказати два речення, тому що Олександр хоче сказати, як ми багато разів говорили, що ми чесний подкаст і говоримо про речі чесно. І подібні речі відбувалися насправді не лише в Радянському Союзі. Тому, Олександр, на завершення кілька хвилин про досвід інших країн.
Треба розуміти, що конфіскація вкладів це ж відбувається дуже часто в умовах гострого дефіциту бюджету. Це ж не лише стосується Радянського Союзу, це стосується багатьох країн, які опиняються в важкій економічній ситуації. Або дуже часто такі речі відбуваються з країнами, які готуються до великої війни, або вже є в великій війні, коли потрібні великі ресурси. Одна з перших великих конфіскацій вкладів відбулася в Угорщині. в 1920 році, після розпаду Австро-Угорської держави, коли знову ж таки Угорщина, яка була серйозно обскубана на Паризькій мирній конференції, велетенська територія була втрачена на користь сусідніх слов'янських держав. Відповідно, угорці мусили якось стабілізовувати свої фінанси, і вони здійснили обмін австро-угорських крон на угорські нові угорські крони за схожим принципом, який потім був реалізований Сталіним в 47-му році, потім в 61-му році Хрущовим і в 91-му році Павловим. В цьому сенсі Угорщина була, мабуть, одним з перших таких країн, але не лише східноєвропейські держави займалися грабежем свого населення. Італія, 1992 рік, під час прем'єрства соціаліста Джуліано Амато, уряд запровадив новий податок, внаслідок якого трошки більше ніж 0,5% всіх депозитів у банках були в суті конфісковані, і це був, в принципі, один з останніх випадків експропріації, грабежу грошей вкладників у Західній Європі. Бо, в принципі, це не прийнято в нормальних демократичних країнах. Це дуже і дуже непопулярна річ. Але є така країна, як Аргентина, країна, яка навіть не хочеться говорити, скільки в них було різних дуже дивних фінансових рішень. Зараз вони хочуть прив'язати чи перейти на долар. Натомість, після дефолту 2002 року, уряд оголосив про відмову від прив'язки песо до долара, після чого об'єктивно песо дуже різко девальвувалося. Доларові вклади в банках примусово перевели у песо за курсом значно меншим, ніж докризовий. Тобто, в цьому сенсі просто взяли і забрали у людей доларові заощадження. В результаті вкладники втратили в доларовому еквіваленті майже 2/3 своїх вкладів. І ось тобі Аргентина буквально 20 років тому таким займалася. А зараз новий президент хоче взагалі переходити на нову валюту, на долар. Він, я бачу, взагалі аргентинці сповнені різних цікавих ідей.
Ну, слухай, будемо спостерігати. Ми раді, як мінімум, що цей новий аргентинський президент підтримує Україну і навіть казав, що хоче до України приїхати. Нам потрібні союзники, тому знову ж таки, я за те, щоб людей не обманювали. Очевидно, не всі можуть бути супербагатими, але жити гідно, дуже подобається мені це слово, хотілося, щоб у всіх була така можливість, крім росіян. Так, на цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, ми відповіли на ваші питання та пояснили про реформу власне, з цими вкладами, що там з ними було. Знову ж таки, якщо вам цікаві якісь теми, пишіть, будь ласка, нам, ми будемо намагатися в них розібратися та розповісти. І знову ж таки, якщо хочеться підтримати нас, Patreon, посилання буде в описі. На цьому все, щасти.
Щасти.